الوضع تايبة، هون الأقوم على الأدكتيوني أخرى تدوني لايف ستريمز وصل لكم من الهيلث اند ويلنس سنتر تال الونيفرسيتا كولابوراتيوني مع الكوميونيكيشنز أوفيس تال الونيفرسيتا بالحسيب اللي نجيبو الكوميونيتا أونيفرسيتاريا فلمكين باش ندسكوتو شوز الهاية تانا إسا في الدستانسة سوشيالي ما إسا وش نلتا أول شمبويت فما نبروباو ندسكوتو داون الشيوز بيرمت دان الأونلاين ستريمينج و من زمين عزمين الهين كلو نهزبو داوك ليوما فرانت لاينرز يجبيري طبا الانفرميرا الناس اللي يحبو في الاسبتاريات اللي هما فرسي الأكتر اللي قادين vulnerably اللي هو اللي يستو يلتقو مع الفيروس تال كوفيد 19 اللوم هنلتقو مع برسونا اللي هو mitħla tal-Health and Wellness Center, xoll li għamel bħala psikjatra għamek, bħala trainee, psychiatrist għamek, maħan ħalli fidejn Dr. John Camilleri biex tagħmel introduzzjoni tagħha.
Ina, insellem u nirringrazzja li l-Dr. Giovanni Grek tal-li oġbu li jinqala ftit mix-xogħol tiegħu u jagħtina dawn din in-nofsija mill-ħin prezzjuż tiegħu għax bħala frontliner. Dr. Giovanni Grek illu tabib 7 snin bejbadu jħor u fl-aħħar sena ta' training u ta' psikjatrija u higher specialist trainee u past president u koll tal-Malta Association of Psychiatric Trainees u mizzawċ lil-Christine u bħalissa qiegħed jaħdem ma' TEDEI liaison u emergency services fil-psikjatrija, ġifiri jagħti servizz f'każijiet ta' psikjatrija tal-emerġenza kif ukoll fl-iswali kollha tal-Mater Dei. U allura ovvjament kif qed tgħid inti Prof. Samud huwa propju frontliner, huwa dak il-persuna li jiltaqa' mal-pazjenti ġol isptar. Kif il-ħajja tiegħek li tgħix din is-sitwazzjoni bħalissa iż aħna kulħadd qiegħed mhux kulħadd imma ħafna minna qegħdin telework u hekk però inti health hero.
Hello, nirringrazzjakom tal-istednina, grazzi Dr. Camilleri tal-introduzzjoni. Ovvjament din is-sitwazzjoni tal-COVID ikkreat ħafna ansjetà u ħafna inċertezza fina u naturalment l-esperjenza tiegħi hija karatterizzata minn ansjetà u inċertezza. Ovvjament ħajjitna kienet għaddejja normali u mbagħad f'daqqa il-ħin jiena pereżempju kont naħdem ma' tfal adolexxenti u kont naħdem ukoll l-università u ġejt mitlub biex naħdem il-liaison Mater Dei, ovvjament fejn kulħadd jaf ir-riskju tal-healthcare workers hawnhekk huwa naqra ikbar. Però wieħed b'dover li l-pazjenti tagħna nagħmlu li nistgħu biex ngħinu. Ċertament ikun hemm il-biża' li nimirdu aħna, ħafna mill-kollegi tiegħi jħossu dik il-biża' u wkoll ikollna dik il-biża' li jekk nimirdu aħna ikun hemm il-ħbib tagħna, il-kollegi tagħna, in-nies li ngħixu magħhom li jimirdu wkoll. Ovvjament is-sitwazzjoni tal-COVID kreat differenzi fil-ħajja personali tagħna wkoll, naf min, kollegi tiegħi, studenti, nurses, tobba li kellhom joħorġu mid-dar tagħhom sabiex jipprevenu billi il-familja tagħhom jimirdu bil-COVID. Anka fil-karriera, jiġifieri fl-istudji tiegħi kien hemm tibdiliet ukoll li kellhom isiru. Ċertament anka aħna il-mod ta' kif naħdmu fejn qabel ovvjament kienet normali li inti pazjent taqbad u tmur taraħ, issa hemm ħafna iktar enfisi fuq li noqgħdu attenti li ma nagħmlux ħafna kuntatt u għalhekk insegwu l-avviżi ta' social distancing u daħlet ukoll it-teleworking, telepsychiatry.
Interessanti dik ta' telepsychiatry, Dr. Giovanni. Għax naf li inti taħdem ukoll magħna fil-Health and Wellness Center. Importanti li qed jisimgħana wkoll japprezza li intom kontu tiġu magħna darba fil-ġimgħa, kontu qegħdin taraw nies min jiġu għas-servizz tagħna U illum intkom ma tkomx qegħdin tiġu hemmhekk, però xorta qegħdin toffruna servizz through telepsychiatry. Forsi tispjegana aktar kif taħdem din vis-a-vis kif meta tara l-persuna face to face.
Ekku. Kif attinti John jiena kont wieħed mit-tobba li niġu il-Health and Wellness Center ma' Dr. Joe Kassar. U hemmhekk jiena u konna noffru servizz psikjatriku. Ġifieri li aħna nagħmlu l-assessment tagħna sabiex nagħmlu dijanjosi u mbagħad niddiskutu mal-pazjent l-issues ta' treatment. Minħabba l-COVID kenna dan is-servizz qegħdin nagħtuh mod bit-telekomunikazzjoni. Ġifieri jiena nitkellem mal-psikologi li jaħdmu f'dan is-servizz u mbagħad ikun hemm pazjenti li jkollhom bżonn intervent psikjatriku inċemplulhom inkella nikkomunikaw magħhom bil-mezzi tal-telekomunikazzjoni sabiex nippruvaw kemm jista' jkun li nibqgħu nagħtu s-servizz u ngħinu lin-nies li għandhom bżonn l-assistenza tagħna.
Jiena xtaqt nitarah naqra moħħ in-nies li qegħdin jużaw is-servizzi tagħkom milli għad hemm mod kif huma jikkomunikaw magħhom.
Iva, jiena
psychologists imma nistgħu.
Iva, fil-fatt kull min kien diġà fis-servizz għandu psychologist tiegħu jew tagħha u għandu jagħmel kuntatt magħhom. Ovvjament aħna min-naħa tagħna kien hemm bżonn ċertu tibdiliet minħabba l-COVID, allura ċertu pazjenti li forsi ma konniex aħna diġà nsegwhom qed insibu modi ġodda ta' kif nibqgħu nofru s-servizz. Però ċertament min għandu bżonn għandu jagħmel kuntatt sabiex jaċċessa s-servizzi. Nixtieq ngħid taqsxejn kelma żgħira fuq it-teleworking. Ir-riċerka qed turina li għalkemm aħna min-naħa tagħna u di anke l-esperjenza tiegħi hija li teleworking huwa naqra diffiċli, mhix il-ħaġa normali li aħna mdorrijin biha, hija ħaġa li rridu nadattaw għaliha, l-ħaġa li rridu naraw kif ħanofruha, però r-riċerka qed turi li l-pazjenti qed isibuha aċċettabbli. U fil-fatt anke riċerkaturi li l-interventi tagħna huma effettivi u hemm ftit min-nies, speċjalment adolexxenti, li qed isibu li kważi aħjar bit-teleworking bl-intervent bit-telekomunikazzjoni milli actually face to face.
U rajt ukoll ma nafx tikkonfermaliex, Dr. Giovanni, li speċjalment fil-każ tal-awtiżmu, issu donhom nies li jibgħatu bl-awtiżmu meta jagħmlu telepsychiatry jew teleworking mal terapisti tagħhom, issu iktar qegħdin isibu isibu ruħhom minħabba li qegħdin ġew ambjent iktar familjari għalihom u allura inqas anzjużi għax ma jridux ibidlu il-kamra biex jiġu għat-terapija, issu donhom aktar qegħdin jibbenefikaw mit-terapija motija tikkonfermali?
Iva, ċertament hemm kategoriji ta' nies li qegħdin jippreferu dan it-tip ta' servizz. U qed isibu li hija forsi jkunu iktar komdi sabiex jaċċessaw is-servizz milli actually tmur għall-appuntament kif nafuha tradizzjonalment.
Dr. Grech, l-ewwel ħaġa irrid ngħid kemm napprezzaw il-kontributi li tagħtu inti u sħabek Dr. Joe Kassar mhu partikolari fil-Health and Wellness Center dement li kienet kemm tiġu hemmhekk u s-servizz kien għadhom miftuħ.
Grazie.
Ħaġa li konsolidat ħafna il-servizzi li toffri l-università kemm għall-istudenti u anke għall-membri tal-istaff tagħha. Imma waħda mill-kurzitajiet li jiġuni f'moħħi hija li dan l-aħħar smajna ċifri, pereżempju, li wieħed minn kull erba li mardu bil-COVID kienu propjament nies li kienu frontliners fil-qasam tas-saħħa. Mhuwiex segret li Dr. Joe Kassar nifsu abditu il-marda tal-COVID smajnija kienet fil-medja soċjali, eċetera. Meta tkun qed meta inti fil-qasam tas-saħħa, tabib, eċetera. U qed tgħix f'ambjent fejn jista' jkun li jagħtik aktar periklu minn oħrajn. X'impatt ħalli fuqek? U anke fil-mod ta' kif tirrelata mal-membri tal-familja. Pereżempju, hemm naf li uħud minnkom qas qegħdin imorru jżuru lill-ġenituri tagħhom jew hawn min qas qiegħed jgħix fid-dar mal-kumplament tal-familja. X'effett ikollu fuqek?
Prof. Sabotina għaddi naħdem ma' Dr. Kassar, ġifiri kif.
Naħseb li hawnhekk għandna problema. Ok, ġejna lura, għax għal moment li fnik, naħseb kien hemm problema ta' konnessjoni.
Nerġa' nibdew mela. Prof. Sabotina għadni naħdem ma' Dr. Kassar u fil-fatt kif qatt inti u kien pożittiv għall-COVID u jiena minħabba fek għamil żmien ta' kwarantina wkoll. Li kienet esperjenza ibsa li forsi konna ċans anka niddiskrivi naqra fuqha. Kif qatt inti u anka jinsemmejt qabela ħafna nies li qegħdin ħarġu mid-dar tagħhom mal-familji tagħhom qegħdin jgħixu il-bogħod mill-familji tagħhom u ċertament il-maġġoranza tagħna m'aħniex qegħdin inżuru il-familji tagħna, ġifieri anka jiena li prattikament minn qabel il-situazzjoni tal-COVID ma nidħol id-dar tommi u ta' missieri, xi kultant naqbad il-karozza u kemm nasal sal-bib ta' barra u ma jxejru li mill-gallerija. Jiġifieri il-kuntatt fiżiku naqas immens.
Jien naħseb li iktar me għaddi żmien iktar isir diffiċli, jux hekk għax isu wara l-ewwel ġimgħa tnejn tlieta b'xi mod, mbagħad xi jgħaddi xahar xahrejn tlieta.
Iva. U iktar kemm aħna nkunu iżolati minn xulxin, iktar tkun qiebsa u iktar tikkrea fejna anzjetà. Ovvjament hija importanti ħafna però li aħna nippruvaw kemm jista' jkun li nirrikreaw il-konnessjonijiet soċjali tagħna, ġifieri mal-ħbieb tagħna, mal-raba tagħna. Importanti li aħna nċemplulhom, importanti li aħna nagħmlu video calls magħhom. Għax aħna nies soċjali, ġifieri għalina hija importanti immens li jkollna daw il-kuntatti. Però ovvjament fl-istess ħin din nirrispettaw il-gwidi tal-saħħa pubblika u irridu nsibu modi oħra ta' kif inżommu r-relazzjonijiet tagħna għaddejjin.
L-ewwel saqsejtek biex kun tista' tispjegana ftit fuq l-esperjenza tiegħek tal-kwarantina u naħseb nil-linkja ħafna din għax naħseb għamilt fejn bħalissa ma tantx qed toħroġ u żur il-familja, naħseb waqt il-kwarantina kont aktar under lockdown kienu.
Ċertament. Ċertament ma stajx noħroġ mid-dar. L-esperjenza ma nistax ngħid li kienet xokk sa barra ta' barra minnha għax meta tkun taħdem ġol isptar, sa' ċertu punt kulħadd tiġi frasu li jista' jkun li jaqbdu l-COVID jew inkella. At least ikollok il-biża li ħajabdek il-COVID. Allura kont ħsibt fija li jista' jkun nispiċċa kwarantina. Però ovvjament dak kienar filgħodu meta nirċievi messaġġ jgħiduli ċempel public health. Qabel ma tidħol ix-xogħol għax sirt naf li kelli kuntatt ma' żewġ minn nies li ħarġu pożittivi, ovvjament kien naqra ta' xokk. Ovvjament għamilt it-test ta' l-swab, tengod kien negattiv, però f'dak il-moment nistgħidilkom li s-sintomi kollha bdejt inħossom, ovvjament l-anzjetà.
Naħseb ħafna minnha bdew jħossu
ħafna. L-anzjetà kienet kbira ħafna inħoss tas-sintomi kollha. Nispera li ma tkunx pożittiv, mbagħad ġejt tawni l-istruzzjoni li noqgħod id-dar. Li ma kontx nafu, ovvjament kien ċokk ikbar li il-mara tiegħi minħabba li hija tabiba wkoll ġiet mitluba li toħroġ mid-dar sabiex hi minħabba li ma kellix kuntatt ma nies pożittivi tibqa' tmur ix-xogħol. So jiena sibt li nnifsi waħdi f'daqqa il-ħin għal periodu tal-kwarantina kien madwar xi 12-il ġurnata. Ovvjament, speċjalment fil-bidu tibda tibża li ħaj joħorġu s-sintomi jekk nisol ftit tibda taħseb li din il-bidu li koll il-COVID. Ovvjament meta jgħaddi żmien l-anzjetà tibda tonqos. U nista' ngħid li overall inħares leja anka bħala aspett, kien hemm aspetti qed li jispożittivi. Ġifieri sibt iċ-ċans qabel qatt ma kelli da ċans imma isek għafast il-breaks u f'daqgħu l-ħin sibt iċ-ċans li noqgħod ftit waħdi, tista' tirrifletti naqra fuq ħajtek, tista' taħseb ftit. Nam għamilt ftit affarijiet, pereżempju qatt indur ir-ritratti li qatt ma kont dort li sibu nagħmel affarijiet li s-soltu m'għandix ċans għalihom.
Imma Dawn il-momenti, ikunu momenti li jaqdu lill-familja u kellha jista' jkunu momenti li joħolqu aktar sparks fil-familji.
Kienet moment ovvjament ta' relazzjonijiet u hija moment diffiċli. Però kont inqatta' ħafna ħin u naħseb di waħda mill-pariri li anke ssibha fir-riċerka li iżomm kemm jista' jkun kuntatt, ġifieri kont inkellem il-ġenituri ta' kuljum, inkellem il-mara ta' kuljum, inkellem il-ħbieb frekwenti ħafna, ġifieri ħafna mill-ħin kont inqattaw video calls. Għax ovvjament hija stress li tkun qed tgħix dal-żmien kollu waħdi.
Żgur.
Tista' tgħaddim il-kwarantina mingħajr ma jkun hemm effetti negattivi żejjed fuq is-saħħa mentali?
Ċertament il-maġġoranza tan-nies ma jkollhomx effetti fuq is-saħħa mentali u tista' tgħaddi mingħajr ma jkun hemm effetti. Però ir-riċerkaturi li hemm nies li qed jiġu affettwati għax il-kwarantina tista' tkun trauma. U hemm riċerka wkoll li turi li anke sa 3 snin wara l-kwarantina wieħed jista' jkun għadu qed ibati l-effetti tagħha. Ġifieri huwa importanti.
Tlet snin wara.
Iva. Ovvjament din mhijiex riċerka fuq il-COVID għax għadna qed ngħixuha bħala pandemija, però minn pandemiji ta' qabel hemm
di riċerka.
Ekku.
Ġifieri intom issa għandek dipartiment ta' psikjatrija u aħna għandna l-health and wellness, etc. Allura kif ħanħejju rwieħna x'iridu nagħmlu biex mhux fix-xhur imma fis-snin li ġejjin nilqgħu għal dawn l-effetti jista' jkun negattivi fuq is-saħħa mentali tan-nies?
Ċertament nies li għaddejjin minn żmien ta' kwarantina kemm kif kont jien kienet mandatorja, immanka nies li sabu ruħhom id-dar u mhux qed joħorġu biex joqogħdu attenti għalihom jew għall-qraba tagħhom, hija importanti li l-ewwel nett ikollhom informazzjoni korretta. Ġifieri importanti li ma nimlewx rasna b'informazzjoni li mhijiex korretta li tinstab fuq l-internet li ovvjament ħażidilna ħafna anzjetà. Anka hija importanti li dak li jkun jifhem ir-raġunijiet għalfejn qiegħed jew ġie mitlub jew qed jagħmel kwarantina. Ġifieri għax jekk inti tibda tħoss jew ma tifhimx x'in ir-raġuni għalfejn inti ġejt mitlub tagħmel dan is-sagrifiċċji, hemm iktar ċans li jkollha impatt fuq is-saħħa mentali. Ovvjament hemm affarijiet oħra, ġifieri f'dan iċ-ċirkustanzi wieħed jistenna li jista' jkun jinqabad id-dar. Allura hija tajjeb li pereżempju kemm bħala ikel, bħala mediċini, bħala prodotti ta' sanità, importanti li aħna jkollna imqar ġimatej stokk id-dar biex jekk inti tinqabad m'għandekx problema dakinhar stess kif ħan ikol. Għax ċertament dik il-ġurnata meta batuni kwarantina kienet ġurnata stressanti ħafna, ma tistax toqgħod tagħmel ħafna affarijiet. Ġifieri tajjeb li inti kollok rasek mistrieħ fuq dawn l-affarijiet. Ċertament li m'hemmx bżonn li wieħed jagħmel il-bulk buying li rajna fil-bidu tal-kwarantina li nispiċċaw bis-supermarkets vojta. Imma fl-istess inwiet għandu jkun prudenti u jippjana daqsxejn. Ovvjament, ħaġa li hija diffiċli u ħaġa li taffetwa li dak li jkun hija jekk dan iż-żmien u speċjalment kwarantina tirriżulta fi problemi finanzjari. Ġifieri nafu li l-gvern qed joffri diversi servizzi, importanti li wieħed jagħmel kuntatt u jara kif jista' inaqqas minn dal impatt. Ovvjament, jekk wieniedem jibda jħoss li qed iħoss sintomi ta' saħħa mentali, importanti ħafna li wieħed ifittex l-għajnuna.
Sorry, Dr. Giovanni, meta tajt sintomi ta' saħħa mentali, meta tajt sintomi ta' post-traumatic stress, propjament x'inhu ma dawn is-sintomi, għax jista' jkun li hawn semmija u daqt iteguna. Jista' jkun li forsi qed iħossu xi sintomi, però mhux qed jirrealizzaw x'inhuma eżattament, forsi tista' tellabora ftit fuq dan il-punt.
Sewa, ġifieri l-iktar li aħna ħa naraw huma sintomi ta' anzjetà, sintomi ta' biża, sintomi ta' inkwiet. Jista' jkunu sintomi fiżiċi. Ovvjament wieħed irid jkun ċert li mhijiex il-marda tal-COVID f'din iċ-ċirkustanza jew inkella mard ieħor. Però l-anzjetà tista' tesprimi ruħha fi froda, tħoss qalbek tħabbad, u ġieħ ta' ras, tuħta nifs, etc. Anka dwejja jew problemi bl-irqad.
U nuqqas ta' konċentrazzjoni u forsi anke nuqqas ta' memorja?
Yes, ċertament l-anzjetà tista' tikkrea problemi ta' konċentrazzjoni. U inti tibda tħoss li qed tinsa fir-realtà tkun iktar ir-realtà tkun li m'intix qed tikkonċentra biżejjed.
Forsi qed nagħmel dal-punt għax bħalissa l-università ovvjament għandna ħafna studenti li qed jistudjaw, għandhom bżonn jikkonċentraw, għandhom bżonn jużaw il-memorja tagħhom. Jiġifieri jista' jkun l-istess stress tal-COVID l-istudenti tikkawża dawn is-sintomi. U forsi x'jistgħu jagħmlu biex minħabba l-eżamijiet issa f'Ġunju hekk jistgħu jagħmlu jerġgħu jiġu nqar fuq saqajhom ħalli x-xogħol li għandhom jagħmlu jgħaddu mill-eżamijiet.
Ekku, ċertament l-istress jista' jaffettwa l-konċentrazzjoni u għal min qed jistudja u jipprepara l-eżami hi iktar diffiċli. Jiena naħseb. Ovvjament hija diffiċli jiġifieri aħna qegħdin ngħixu għadi, jiġifieri ma tistax tinsa li qegħdin fi żmien il-COVID. Però importanti li nieħdu ħsieb tagħna nfusna. Naħseb l-iktar ħaġa importanti hija li konna momenti fejn aħna ma nkunux il-ħin kollu kuntatt ma l-istejjer tal-COVID. Tieħu naqra break mill-COVID. Di anke għal min jaħdem fil-qasam tas-saħħa li prattikament il-ħin kollu nisimgħu fuq il-COVID hemm bżonn li nagħmlu ħinijiet li ma ma noqogħdux niffukaw fuq il-COVID.
Naħseb normalment l-istudenti tal-medicina u x'hekk.
Ovvjament l-istudenti tal-medicina li qegħdin jgħinu fl-isptar u jaħdmu fl-isptar hija iktar li ħajkollhom dal-kuntatt ma diskors relatat mal-COVID, ma informazzjoni relatat mal-COVID. It-tieni ħaġa nieħdu ħsieb ta' saħħitna u nieħdu ħsieb ta' saħħitna semmejt diġà li noqogħdu attenti għal sintomi li jistgħu jkunu sintomi ta' issues ta' saħħa mentali. Però anke b'mod fiżiku, jiġifieri li aħna nieklu tajjeb, li aħna norqdu tajjeb, li aħna nagħmlu insibu ftit ħin għall-eżerċizzju. Importanti ħafna li ma jkunx hemm in-nies ma jdurux għall-alkohol, għall-drogi. Li ħaj jiggravaw il-problema. Ġifieri importanti li nieħdu ħsieb tagħna nfusna sabiex ovvjament aħna nkunu nistgħu ngħaddu minn din l-esperjenza u anke fil-każ tal-istudenti tal-università kun nistgħu jiffukaw daqsxejn fuq l-istudji tagħhom ħalli jippreparaw rieħhom għall-eżamijiet.
U naħseb li dan messaġġ importanti ħafna għaliex barra l-aspett mentali jew psikoloġiku wkoll iridu niftakru wkoll li għanna issues fiziċi, jekk inti naħseb dan messaġġ li ħin kollu nisimgħu ripetutament. Jekk int tħoss xi ħaġa fiżikament, m'għandekx tonqos milli tmur ura u tara ta' bit, għaliex naħseb li fil-bidu kien hemm ħafna biża' li ma tridx tersaq lejn klinik, li ma tridx tersaq lejn sptar jew għan tabib minħabba l-biża' tal-infezzjoni, ma naħseb li din hija importanti li ma b'xi mod ma nittraskurawx saħħitna. Issa fejn jidħol it-tensjoni tal-eżamijiet li dejjem dal-perjodu tas-sena taħkem lil ħafna studenti, din is-sena hemm l-ansjetà tal-COVID, hemm anke ansjetà għaliex hemm metodi alternattivi ta' assessment, allura forsi affarijiet ġodda. Naħseb jiena li din hija sena fejn it-tensjoni ħatkun sky high biex ngħidu hekk. U għalhekk importanti l-istudenti ifittxu għajnuna jekk iridu għajnuna tal-Health and Wellness Center, Dr. Camilleri u t-tim tagħha qegħdin hemmhekk biex joffru l-għajnuna tagħhom. U mbagħad jekk ikunu issues psikjatriċi anke hemm intom bil-Mother Day li tistgħu tatuhom l-għajnuna tagħkom u x'hekk. Forsi messaġġ tal-aħħar biex nibdew nagħlqu.
Eh, ġifieri naqbel miegħek Prof. Samut jiena. Naħseb l-iktar ħaġa importanti hija li nieħdu ħsieb li nfusna, nisimgħu l-informazzjoni korretta biex ma nżidux anzjetà żejda u li noqogħdu attenti li jekk qegħdin inħossu sintomi ta' saħħa mentali, infittxu l-għajnuna kemm permezz tal-Health and Wellness Center li ovvjament huwa servizz għal studenti tal-università imma anke servizzi oħra, servizzi psikjatriċi fil-komunità, servizzi psikjatriċi l-emerġenza sabiex aħna nindirizzaw il-problema li wieħed jew waħda tkun qed tħoss.
Mela, inrod ħajr lilek, Dr. Grech, u l-isħabek kolla li għadin tamlu tantu tanċol biex jizzomu s-sistema ta' s-saħħa għadija, l-Dr. John Camilleri li u tim ta' xajamlu xol trement ma' l-studenti f'dan iż-żmien issa li tafa ftit il-morsa tal-eżamijiet, hemmhekk nibdew naraw aktar studenti li jibdew japproċjaw is-servizzi tal-health and wellness li bħalissa qegħdin isiru b'dan il-mod, jiġifieri komunikazzjoni bl-internet, bil-Zoom, bil-sistemi tal-Google Meet, etc. Rotħajru koll Lilian Kawki u l-Departiment ta' Komunikazzjoni tal-Università li jgħinna biex intellaw din il-produzzjoni. Nirringrazzjakom.
Grazie ħafna.